Otomobil Reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz noliyyətdir, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər, gənclər, gənclər.
Həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryəndə biyabıçılıqdır. Bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişi efirdədir və mən yeni qoşulanları salamlayıram. Efirdə Azadlıq Radiosunun efirində sizinlə Xədicə İsmayılovadır və bundan sonra müzakirə edəcəyimiz mövzu milli kitab qalma qaldı. Beləliklə, Azərbaycanda Milli Kitab Mükafatı adlı bir mükafat təsis olunub və həmin mükafatın ekspertlər şurası artıq əsas qalibin seçiləcəyi 20-liyi elan ediblər. Bu barədə bugünkü mətbuatda da, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də məlumat var. Amma ki, artıq bu məsələ qalmaqallar doğurub və elə ilk məlumatlara görə təsisçilərin telefonları, bizə verilən məlumatlara görə təsisçilərin telefonları susmur. Yəni, mükafat almayanlar, yəni uzun siyahıya salınmayan yazarlar artıq öz narazılıqlarını bildirməkdədirlər. Amma ilkin olaraq narazılığını bildirən bu mükafatın təsis olunması ilə bağlı Azad Yazarlar Ocağının bir qrup üzvü idi və onlar bu kitab mükafatına ümumiyyətlə etiraz edərək yüz əsərlərini belə göndərməkdən imtina etmişlər. Və bugün biz bu mövzuda müzakirə edəcəyik ki, görəsən həmin o gözləntilər ki var idi, kitabların öz əsərlərini təqdim edənlərin gözləntiləri və öz əsərlərini təqdim etməyənlərin gözləntiləri. O gözləntilər doğruldu mu və ümumiyyətlə Milli Kitab Mükafatı qalmaqallar burada səngimir. Bəs kitab necə, oxuyan var mı və kitabların oxunmasına bu necə təsir göstərir? Bu mövzuda müzakirə edəcəyik və qonaqlarımız Münsiflər Heyətinin üzvü olan Rəşad Məcid və Şahid Rasim Qaracadır. Hər vaxtınız xeyir Rasim bəy.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir. Və Rasim bəy, siz əsər verməmişsiniz həmin.
Yox, mən verməmişəm. Deyim.
Niyə vermədiniz?
Mən vermədim, çünki Azad Yazarlar Ocağının qərarı belə oldu. Yəni, biz toplaşdıq, bu qərara gəldi ki, vermək. Amma yəni, sərbəst bıraq, könül istəyənlər verə bilərlər. Mən idarə heyətinin qərarına sadiq qaldım, əsərlərimi vermədim.
İndi necə düşürsünüz, düşünürsünüz? Gərək verəydiniz?
Yox, mən yəni ki, peşman deyiləm verməməkdə. Ümumiyyətlə, əvvəldən söhbət belə olub ki, birini siz qalmaqal deyirsiniz, mən də bir qalmaqal görmürəm burada. Sadəcə indi birinin fikri belədir, bu cür düşünür, əsərini verir, o birisi başqa cür düşünür, əsərini vermir. Yəni, bunlar təbii şeylərdir, ortada heç bir qalmaqal yoxdur. Mən əvvəldən də yazmışam da bir kərə hər yerdə demişəm. Yəni, bu gözəl təşəbbüsdür, hər zaman Nigar Köçərlini təqdir eləmişəm, alqışlamışam. Yəni, gözəl bir təşəbbüslə başlayıb. Və onu da uğurlar arzulamışam. İndi yəni ki, burada subyektiv yəni düşüncələr də ola bilər. Kimsə istəyər öz əsərini verməz. Amma mən şəxsən nəyə görə verməmişəm, bu fikir nədən qaynaqlanır? Oradan qaynaqlanır ki, yəni bəri başdan ümumiyyətlə Azərbaycanda ədalətli hər hansı bir seçimin olmadığına inanmadığım üçün. Yəni bunun üçün bizim ictimai şuurumuz yetişməyib. Yəni ki, bu böyük bir yoldur, bu gərək keçilsin, müəyyən mərhələlərdə necə deyərlər, bilirəsən, yıxılsın, dursun, ama yürüsün.
Başlamasalar
keçilər mi yox? Əlbəttə, hə, yəni başlanacaq, qoy başlasınlar, keçsinlər. Bilirəm, yəni o başlanacaq mən iştirak eləmək istəmirəm də. Yəni ki, obyektivliyə inanmadığım üçün əsərlərimi vermədim.
Aha.
Və dostlarım da bu.
Bəs kənardan bir müşahidəçi kimi nə deyirsiniz?
Kənardan müşahidəçi kimi, yəni ki, bu iş olmalıdır, mütləq olmalıdır. Fərdi bir təşəbbüsdür, çox böyük enerji var arxasında, bir insan görsüz irəli düşüb, ondan sonra görüşlər kesilir. İndi burada adı çəkilən məsələn təşkilatlar var, mən təsəvvür edirəm bunların hər birini gəlib tək-tək görüşmək, danışmaq, onların razılığını almaq, yəni ki, bunlar hamısı nəhəng bir enerji sərf edir, elə deyilmə, yəni ki, vaxt qoyulur bura, yəni ki, bir necə işgüzarlıq orada sərgilənir. Bunlar hamısı çox gözəldir, fəqət yəni ki, nəticə də açıqlanıb düzdür 20 siyah, amma ki, qeyd edilir ki, 200 neçə əsər verilmişdir, bəs bu 200 nəfər kimdir? Yəni, keçə olan adı neçə yerdə görmürük, hansı əsərlərdir, kimlərdir, niyə görə bunlar keçilməyib? Belə məsələn, adları oxuyublar, hə, bunun adı məlumdur, yəni təqribən də yəni, belə bir təsəvvür oyanır, əlbəttə bəlkə də elə deyil. Amma ki, yəni ki, inanma da çətindir ki, iki ayın içərisində bu qədər əsər oxunub. Siz inanırsınız?
Bilmirəm. Mən inanmaq və ya inanmamaq hər halda mənim işim deyil, mənim işim faktlardır. Rəşad bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, siz gözlədiyinizi gördünüzmü bu, yəni indiyə qədər olan mərhələdə və sizcə Milli Kitab Mükafatı doğru yoldadırmı?
Mən də deməli Nigar xanımla tanışdığım təxminən 3 ay öncəyə təsadüf eləyir. Bu ideya ilə o mənə də yaxınlaşdı. Düzü ilk vaxtlar mən gözləməzdim ki, bu dərəcədə deməli bir ajiotaj doğuracaq. Müəyyən fikirlərimi bildirdim bu mükafatla bağlı. Əvvəllər də bəzi tez-tez olur ki, mən Münsiflər Heyətinin üzvü oluram. Və Nigar xanımın bu təşəbbüsü, ürəkdən can yandırması, sizə deyim, o qədər səmimiyyətlə, belə coşqunluqla bu işə girişmişdi ki, mən özüm də bəzən bu rayonlara, biz səfərlərə getdik, münsifəriyyətin üzvü kimi deməli, Lənkəranda, Qubada, Qazaxda, Tozda olduq, Gəncədə olduq. Orada da biraz zarafatvari deyirdim ki, Nigar xanım rayonlara dahi axtarışına çıxıbdı. Oradan da Azərbaycan deməli, cəmiyyətinin diqqətini cəlb eləyə bildi. Birincisi, biz ümumiyyətlə bu deməli, bu görüşlərdə, müxtəlif tədbirlərdə iştirak etməklə Azərbaycan ictimaiyyətinə hesab edilən mesaj verə bildik ki, bugün Azərbaycanın rayonlarında kitab mağazası yoxdur. Bu, bir xalq üçün, bir ölkə üçün çox təhlükəli bir məqamdır. Kitab mağazası olmayan ölkənin gələcəyi, sabahı çox müəmmalı görükür. Bu baxımdan, məsələn, çox ağrıdıcı məqamlar var idi. Elmlər namizədi Qazaxda dururdu. Deyirdi ki, mən hansısa bir Mövlüt Süleymanlının kitabını və yaxud Milorad Pavliçin kitabını eşitmişəm çıxıb, amma tapmaq mümkün deyil. Mən haradan taparam, necə tapa bilərəm? Yəni, bu dərəcədə belə deməli şəraitlə, belə faktlarla rastlaşdıq və burada da heç şübhəsiz ki, yenə deyirəm ki, Nigar xanımın bu təşəbbüsü, bu rayonlara getməyin, məsələn, mənim üçün mahiyyəti o dərəcədə aydın deyildi, amma sonradan bu iş mənə də zövq verməyə başladı. Qaldı burada indi siz dediyiniz, tutaq ki, Azad Yazarlar Ocağının təmsil olunmamasına, mən hesab edirəm ki, bu da onlar tərəfindən biraz tələsik əvvəlcədən atılmış bir addım idi. Yəni, onlar orada müəyyən ola bilsin ki, dövlət qurumların falan görüb belə nəticə çıxartmışlar. Məsələ, burasında bu özəl bir təşəbbüs idi, çox gözəl həm də bir təşəbbüsdür, cəsarətli bir addımdır və onu da gərək dəstəkləyəydilər Azad Yazarlar Ocağı. Amma demək olmaz ki, onlar tam iştirak etməli. Elə 20-liyə düşən deməli adların içərisində Azad Yazarlar Ocağının keçmiş sədri Rafiq Tağının adı var və Həmid Herisçinin adı var. Eləcə də mən dəqiq bilmirəm, ola bilsin o 260 nəfərin içərisində də Azad Yazarlar Ocağının üzvlərinin adları var. Ümumiyyətlə, təkcə Azad Yazarlar Ocağı, Yazıçılar Birliyi filan idi. O qədər kənar təzə müəlliflərin adları vardı ki orada və mən özüm də dünən 20-li elan olunanda oradakı adlara baxdım və bildirdim ki, bu adların üçü barədə ümumiyyətlə eşitməmişəm mən. Yusif Şükürlü adında Şəkidə yaşayan bir müəllifdir.
Yeri mən, gəlmişkən onun əgər koordinatları varsa, biz xahiş edirik efirdən sonra yəni bizə deyərsiz. Çünki biz onu verilişə dəvət etmək istəyirik.
Mən bilən indi Nigar xanım da var. O deməli şeydə Şəki rayonunda yaşayır. Mənim zarafatla dediyim ki, Nigar, düzdür, biz Şəkiyə getməmişdik. Amma zarafatla dediyim ki, Nigar xanım rayonlarda dahi axtarır. Onun bir balaca cəsəhliyin də şahidi olduq. Yəni, o ekspertlərin 260 əsərdən ələnib çıxan deməli əsərlərin içərisində mənim yazsa birinci katibi kimi ədəbiyyat adamlarını tanıyan və mümkün dərəcədə çalışan ki, bədii yeni çıxan ədəbiyyatı qaçırmasın. Bu adamın da tanımadığı bir adam varsa isə oradan bu özü ilə bir sensasiyadır. O cümlədən də iki nəfər rus dilli müəllif Rəhim Hüseynov və Azər Kamal, məsələn, onlar barədə də mən adların demək eşitməmişdim.
Və yəni, diqqəti çəkən məsələlərdən biri də budur ki, 20-likdən səhv eləmirəmsə, 4-ü rus dilində yazılmış əsərlərdir. Bu, yəni, bu qədər Azərbaycanda yazarların arasındakı bölüm həqiqətən belədir, yəni nisbət belədir.
Orada məsələn indi onu Nigar xanım bəlkə də o məlumat vermişdi, 260 əsərin mən dəqiq yadımda deyil neçəsi rus dilində idi, amma rus dilində əsərlər də çox idi. Mən bilən yəni 50-dən çox müəllifin də elə deməli əsərləri var idi. Sonra o 7 ölkədən xaricdə yaşayanlar, Azərbaycanlıların əksəriyyəti rus dilində yazan müəlliflər idi. Onlar da bu müsabiqəyə deməli kitab göndərmişdilər. Yəni buna görə də bu ekspertlər şurası indi onları məsləhət bildi, 4 nəfəri, yəni indi onlar hansı müzakirələr aparıblar, necə yəqin gələcəkdə indi bu məsələlər sakitləşəndən sonra ekspertlər öz fikirlərini, necə işlədikləri barədə də məlumat verəcəklər.
Kim qaldı var idi həmin ekspertlər şurasında?
Ekspertlər şurası indi adı açıqlanmır. O düzdür, mən bəzilərini bilirəm kimlərdir, amma deməyə ixtiyarım yoxdur. Yəni,
bəs bilir, neçə nəfər var, onu bilə bilərik?
5 nəfər var. İndi dünən də, indi Rasim də dedi, dünən də İrad irəli sürdülər ki, bunlar necə oxuyublar. O 260 əsər 5 müəllifin arasında deməli bölündü. Təxminən dekabrın əvvəllərindən artıq deməli əsərlər daxil olmağa başlamışdı noyabrdan. Onlar başlamışlar əsərləri oxumağa. Deməli, hər müəllif ilk növbədə 50 əsəri oxuyurdu və biraz işıq ucu olan əsərləri seçib, deməli, ikinci mərhələ üçün 60 deməli, əsərin siyahısını çıxartmışlar özləri üçün. O 60 əsəri isə mən bildiyimə görə bütün ekspertlər oxuyublar və nəticədə bu 20-lik siyahı əlimizdədir. Və indi də davamı kimi yəqin indi fevralın 10-nacan yenə müzakirələr aparıb səs vermə keçirib, fevralın 10-unda da qısa siyahını elan eləyəcəklər shortlisti. Mən elə bilirəm ki, o da daha bir ideal siyahı olacaq. Bu siyahı da mən
qısa siyahını kim müəyyənləşdirir? Həmin
ekspert. Yenə bunu da ekspertlər müəyyənləşdirəcək. Yenə ekspertlər müəyyənləşdirəcək 10 siyahı. Ondan sonra artıq 10 əsər deməli çap olunacaq. O kitab kimi işıq üzü görəcək və bu 10 kitabın içərisindən o sizin bildiyiniz 12 nəfərlik münsiflər heyəti ki, onlar artıq birinci, ikinci, üçüncü yerləri müəyyənləşdirəcəklər.
Və Rəsim bəy, siz yəni sizi qane elədi yəqin ki, cavab
bu. Yəni qane eləməyəcək bir şey yoxdur ki. Yox, yəni ki, normaldır yəni bularımız. Mən kimə ki, məni qane eləsin eləməsin.
Niyə siz?
Yox, ümumiyyətlə bilirsiniz, bu məsələ ətrafında indi şübhəsiz ki, qalmaqalların olması təbiidir və mən Nigar xanım indi bu işdə düzdür, kitab mağazaları açıb biraz yazıçılarla əlaqəli. Mən amma ona deyirdim ki, o 260 nəfərdən 240-ı sizdən narazı qalacaq. Çünki bizim Azərbaycan şəraitində o 200 müəllifin hamısı özünü dahi hesab edirlər. Onlar elə bilirlər ki, onların əsəri ən yaxşıya layiqdir. Və buna görə də onlar dünəndən bəri mən bildiyimə görə də Nigar xanıma zəng edirlər, iradlarını bildirirlər, hakü ilə, emosiya ilə danışırlar filan. Məsələn, hələ bu müsabiqə başa çatmamışdı. Biz Nigar xanımla televiziyada danışmışdıq. Ağdəbədidən deməli mənim bir tanış yazısı zəng edib. Deyir ki, bəs siz demişsiniz 40 min işarədən az olmağın az əsər göndərməm, mən bilməmişəm, bəs mənim əsərimi qəbul eləmirlər. Deyirəm, eybi yox da, indi bu il eləməmsiz gələn il verəsiniz, onsuz da orada məşhur imzalar var, haqq yazıçıları var, çətin rəqabət olacaq. Mənə deyir ki, bəs siz demişdiniz obyektiv olacaq. Yəni, bu adam artıq öz əsərini orada görmürsə, öz əsərinə zəif deməyə dili gəlmir, o dəqiqə başlayır ki, qeyri-obyektivdir. Eləcə də orada o qrafoman əsərlər var, zəif əsərlər var, primitiv əsərlər var, tutaq ki, amma onların müəllifləri hamısı hesab edirlər ki, ən yaxşı əsəri özləri yazıblar. Mənim fikrimcə orada olan ekspertlər Azərbaycanın ən deməli həm bu ədəbiyyat siyasətində orta mövqe tutan və həm də peşəkar ədəbiyyatçıdırlar. Elə hesab edirəm onları nə iləsə yanılmaqları çox 5%, 3% ola bilər və ideal mən hesab edirəm ki, bir siyahı qoyublar ortaya.
Aydındır. Amma maraqlısı həm də budur ki, yəni adətən mükafat aldığı barədə xəbərlər oxuduğumuz yazarların adını görmədik biz siyahıda. Mənim üçün maraqlıdır, həmin yazarlar yəni sən ora əsər verməyiblər, yoxsa
kim, hansı yazarlar?
Misal üçün yəni ən çox
məsələn,
mükafat
Hüseyn
Bala Mirələmovun adı tez-tez çəkilir. Yəni mükafat başqa mükafatçılar, başqa mükafatlarda, yəni başqa
Əgər söhbət qızıl kəlmə mükafatının axırıncı deməli alanlardan gedirsə, orada Elçin Hüseynbəyli, Adil Abbas var idi mükafatçılar sırasında, elə öncə də Hüseyn Bala Mirələmov. Mənim bildiyimə görə onların əsərləri olmayıb, ona təqdim etməyiblər.
Olmayıblar.
Mən bir şey demək istəyirəm.
Hətta bugün Adil Abbas qəzetlərin birində müsahibə verib və deyib ki, tanınmış yazıçılar, tutaq ki, orada Mövlud Süleymanlı, Seyran Səxavəzlər, onlar nahaq veriblər. Bu daha çox imkan verəydilər gənc, təzə imzalar, gənc yazarlar, yəni təzə imzalar üçün keçiriləydi bu müsabiqə, təzə adlar aşkarlanaydı. Yəni, amma bu da qınamalı deyil, bu ümumilli bir mükafatdır və mən hesab edirəm ki, əgər bu il bu uğur qazansa, gələcəkdə doğrudan da Azərbaycanın bütün yazıcıları burada iştirak eləyəcəklər. Və hər bir kəs də inansa ki, doğrudan da burada obyektiv bir proses gedibdir. Mən hesab edirəm ki, hamı gələcəkdə öz əsərlərini təqdim edəcək. Qaldı sizin dediyiniz bizim Azad Yazarlar Ocağının bir neçə üzvünün bu son vaxtlarda əsərləri çıxıb, mən onları oxumuşam. Akşinin romanı çıxıb, Seymur Baycanın romanı çıxıb, deməli Əli Əkbərin romanı çıxıb. Məsələn, mən hesab eləmirəm ki, onlar belə qeyri adi bir əsərlər idi və versəydilər də mütləq 20-liyə düşəcəkdilər. Ola bilsin ki, onlardan biri hansısa düşə bilərdi və yaxud işte düşə bilərdi, amma yəni qeyri adi bir əsər yoxdur Azərbaycanda ki, deyəsən ki, bunu qırağa qoyublar və yaxud bu gözdən yayını.
Bəlkə doğrudan Rasim bəy, ona görə verməmisiniz əsərinizi ki, məğlubiyyəti rəsmiləşdirmək istəməmisiniz.
Rasim bəy indi nəsir yazmır, bir neçə hekayəsi var, düzdür, mən bilmirəm. Rasim bəy şəxsən özü, amma hər halda Rafiq Tağı hesab edirəm bir dəfə tədbirdə iştirak edib, Nigar xanımın fikirlərinə qulaq asandan sonra qatılıbdır və orada da ekspertlər artıq baxma ki, Rafiq Tağı hansısa məqaləni yazıb ki, məsələn bu sözü deyib. Onlar əsərə baxırlar, mən hesab edirəm ki, əsər də yaxşı olduğuna görə düşüb 20-liyə.
Mənim indi ən yeni ədəbiyyat seriyasından kitabım bir həftədən sonra çap olunacaq, yəni qanun nəşriyyatında onu demək istərdim. Lakin mən Rəşad bəyin diqqətinə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, bəli, nəsr hekayələr toplusun. Təkcə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə dünyanın hər yerində. Bir dünya deyəndə ən çox bizim izlədiyimiz ədəbi proses Rusiya, Türkiyəni deyə bilərəm. Burada da çox sayılı mükafatlar var. Həmişə mükafatların ətrafında bu sizin dediyiniz ifadə ilə qalmaqallar olur. Yəni, hər zaman narazılıqlar olur. Ki, məsələn, Rusiyada bu proses çoxdan başlayıb. Özlə Rusiyada yəni prestijinə görə, yəni çox önəmli, ən azı bir 10-15 mükafat var. Yəni ki, həcmləri də 2000-3000 manatla yəni məhdudlaşmır. 50 min, məsələn, nasionali bestseller mən bildiyimə görə 50 mindir. Ruski buker var, dəzi anti buker. 10 min rubuldur. Səfi 10 min rubuldur, yəni dollar. Yəni ki, çox prestijli orada, yəni ki, ədəbi mükafatlar var. Hər zamanda mən izləyirəm, bəzən baxıram. Bunların ətrafında belə narazılıqlar olur. Çox sayda, məsələn, narazılar meydana
çıxır. Amma çox oxunan yazarlardan, misal üçün, çox kitabları çox satılan yazarlardan kimlər vermişdi Rəşad bəy? Yəni
Allah, mən indi düzü deyə bilmərəm onu kimlər verdi, amma kifayət qədər məsələn tanınmış adlar da var, özlərinə güvənən əsərlərinin ən çox satıldığını deyən insanlar da var idi orada.
Məsələn?
20 əsərdən 20-dən çox kitabın müəllifləri də var idi orada. Amma siz xahiş etsəm şey məcbur eləməyin, mən bir deməyim onların adlarını.
Niyə, bu sirdir mi?
Məncə hələ belə bir qərar yoxdur ki, onların adı açıqlansın. Yəqin ola bilsin ki, bir müddət keçəndən sonra 265 siyahı dərc olunacaq və orada ictimaiyyət tanış olacaq. Amma
çünki biz yəni əvvəlcədən yəni bir müddət əvvəl bizə məlum idi ki, Natiq Rəsulzadə də onların arasındadır. Bu yəni onun əsəri var idi mi?
Mən bilən Natiq Rəsulzadənin əsəri olubdur, sadəcə olaraq ekspertlərin 20-liyinə daxil ola bilməyib.
Və Natiq Rəsulzadə indicə bizim prodüserimizə dedi ki, o əsərini verməyib və niyəsini də dedi, amma onu efir üçün demədi.
Ola bilsin, mənim dəqiq məlumatım yox idi, bəlkə verib verməyib.
Mən sadəcə ehtiyat edirəm ki, yəni bu milli kitab mükafatı o 265 nəfərin adını açıqlamaq barədə qərar verənə qədər o 265 nəfərin hamısı imtina eləsin orada iştirakından, yəni qaliblər istisna olmaq.
Yox, indi hər halda bəziləri məsələn mətbuatda deyib, efirdə deyib, bəziləri indi bildirirlər. Onlar özləri də deyə bilərlər ya narazılığın bildirirlər mətbuatda da çıxış edə bilərlər, mən verməmişdim, keçməyib. Amma deyirəm ki, yəni bunlar yəni ekspertlərin qərarıdır və ekspertlər də gələcəkdə açıqlanar və gələcəkdə lazım olsa, onların sualları olsa ekspertlər o hər bir müəllifə cavab verə bilərlər.
Dinləyici daha doğrusu Natiq Ədilov jurnalist telefon xəttindədir. Natiq Ədilov həm də bu Milli Kitab Mükafatı haqqında ən çox yazan jurnalistlərdən biridir və sosial şəbəkədə də tez-tez yazır.
Buyursun,
bu barədə. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxt xeyir.
Natiq bəy, 20-lik haqqında təəssüratınızı bölüşərdiniz mi? Yəni siz nə düşünürsünüz bu mükafat barədə? Yəni ilk seçim barədə?
20-lik barədə, yəni mən gözləntimdən açığı çox gözləntim kimi gözləntim doğrultmadı. Yəni mən bundan pis variant gözləyirdim. Bundan da yəni orada olan məsələn müəlliflərin əsərlərinin bir çoxu ilə biz tanışıq. Yəni hesab edirik ki, o Azərbaycan nəsrinin göstəricisi ola bilməz. Amma mən məsələn orada
biz yəni kim Natiq bəy, yəni özünüz haqqında niyə cəm halda danışırsınız?
Yox, ola bilsin bu belə deyək də, bu xırda bir texniki səhvdir, amma mən öz adımdan danışıram.
Düşündüm, bəlkə bu barədə ümumi konkret bir rəyi var.
Təbii. Amma mən məsələn orada Azad Yazarlar Ocağının mövqeyi ilə tanış idim bu müsahibə elan olanda. Hörmətli Rasim bəyin, Qanturalının, Elin Aslan bəyin, Seymur bəyin, onların mövqeyi getmişdi. Onlar ilk andan bu müsahibənin şübhə altına almışlar və açıq onların mövqeyi də biraz haqlı görünürdü. Çünki münsiflər heyətində bu vaxta qədər bizim tanıdığımız və daim merkantil maraqlara xidmət edən adamlar təmsil olmuşdu və o da ilk öncədən bu 20-liyin obyektiv qiymətləndirilməyəcəyi təsiratın yararlıdırdı. Və açıq deyim ki, 20-liyə düşən əsərlərin arasında bəzilərinə baxıb o rəyin doğru olduğunu qəbul etmək olur. Amma mən orada gördüm ki, bilmirəm nəyə görəsə Azad Yazarlar Ocağının konkret iki nümayəndəsi bu müsahibədə iştirak eləmişdi və ikisinin də əsərləri qiymətləndirilmişdi. Söhbət Rafiq Dağının Azad Yazarlar Ocağı seriyasından dərc olan Hekayələr kitabının və həmin terisinin Əli Nino Bakı əsərlərinə gedir. Mən o iki əsərin ikisi ilə də tanışam və hesab edirəm ki, o 20-liyə layiq olan ən qiymətli əsərlərdəndir.
Yəni Natiq bəy biraz belə, yəni Azad Yazarlar Ocağından olduqları üçün mü qiymətlidir, yoxsa həqiqətən qiymətlidir?
Yox, həqiqətən. Məsələn orada belə deyək də Şərif Ağayarın da hekayəsi gedir və onu Rasim bəy Alatoran jurnalında həmin o hekayəni dərc eləmişdi, Kərpiz kəsən kişinin dastanı. O vaxtı indi Şərif məlum olduğu kimi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür, amma o həmin o dövrdə o hekayə çıxarkən böyük səs, belə deyək, rezonans olmuşdu, qiymətli mətin kimi dəyərləndirilmişdi. Bundan başqa orada məsələn Əcdar olun mən kitabı ilə tanışam, orada portretlər. Mən hesab edirəm ki, o maraqlı mətindir, amma belə deyək də o siyahı daha mən onu görmürdüm. Halbuki orada daha onun Əcdar bəydən daha qat-qat zəif olan əsərlər də var. Amma neyəyək ki, açıq mən bu siyahıdan sonra biraz özümdə də tərəddüd qaldı ki, mən fikirləşim ki, hansı əsərlər ora düşə bilərdi ki, oradan kənarda qalıb. Axı, bu doğrudan da belə əsərləri də adam sadalaya bilmir ki, məsələn, varmı belə əsərlər? İndi düzdür, çıxıb, məsələn, Pərvizin yad dildəsin. Mən Pərviz bəyə əvvəldən dedim ki, ora təqdim eləmək lazımdır. Seymur bəyin, Seymur Baycanın, məsələn, iki romanı var, məsələn, Körpü Salanlar və Körpü Salanlar da 18.6, Ələkbərin romanları var. Mən hesab edirəm ki, onlar o siyahıya düşməyə layiq əsərlər idi. Yəni, qiymətli əsərlər idi, kifayət qədər.
Amma onlar verməyiblər o əsərləri.
Rezonans yaratmış əsərlər idi, yenilikçi əsərlər idi. Amma onlar subyektiv fikirləri kimi, yəni subyektiv yanaşdılar və əsərlərini təqdim eləmədilər də.
Aydındır. Və dinləyicidən Səyyaf Qədəbəydən yazır ki, Xəlil Rıza Ulutürkdən başqa qalanlar hamısı saray yazıçılarıdır. Və 20-likdə neçə nəfər Lenin poeması yazıb, sual verir. Rəşad bəy, cavabınız var bu sual?
O şey Qədəbəydən Səyyafa cavab verim, yoxsa Natiqə cavab verim?
əvvəl Səyyafa, sonra Natiqə.
Mən bilmirəm orada Lenindən əsərlər falanlar nə olub, amma Natiqin dediklərində indi biraz kədərləndirici məqamda var. Düzdür, Natiq bir mənalı ancaq elə hesab edir ki, tutaq ki, elə Azad Yazarlar Ocağının üzvü olmayan yaxşı əsər yaza bilməz. Hətta az qala deyəcəkdi ki, Ayonun üzvü olarkən Şərif gözəl əsər yazırdı, AYB-nin üzvü olanda yaza bilmir. Yəni bu cür yanaşmaq hesab edirəm ki, düzgün deyil. Azərbaycanda heç ümumiyyətlə nə Yazıçılar Birliyindən uzaq olub, Ayonun üzvü olmayan istedadlı adamlar var. Söhbət indi ondan gedir ki, bu siyahıda indi Azərbaycanın hər halda normal yazıçılarının normal əsərləri toplanıbdır və normal siyahıdır. Yəni kimsə biz istəyərik daha yaxşı olsun filan. Amma onun adını çəkdiyi əsərlər də mən hesab eləmirəm ki, elə bir dahiyan əsər idi ki, onlar məsələn çap olunsaydı, versəydilər mütləq 20-liyə düşməli idilər və s. Yəni elə bir əsər, qeyri-adi bir əsər hesab edirəm ki, yoxdur. bu dəqiqə Azərbaycan mühitində. İndi onun səbəbləri cəmiyyətlə də bağlıdır. Yəni bizim özümüzün tutaq ki, nəsr tariximizin bəlkə az olması ilə də bağlıdır. Amma hər halda Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır və bu gün də bütün bu problemlərə baxmayaraq, ədəbiyyatın ən arxa cərgələrə keçməsinə baxmayaraq yenə də yazıb yaradanlar var və sizə deyim ki, orada 20 yaşında indi əsgərlikdə olan Elxan Qaraqanın A romanı orada düşübdür. Deməli bu özü mühüm bir hadisədir və hesab edirəm ki, çox maraqlı da bir əsərdir. Oxumayanlara da tövsiyə edirəm və Natiqin adın çəkdiyi o deməli yazarların əsərlərindən mən daha yaxşı hesab edirəm onu.
Dinləyicilərin səhv eləmirəmsə dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, səhv eləmirəmsə İlxan Qaraqan həm də host rap qrupunun üzvlərindən biridir. Yəni bizim gənc dinləyicilərimiz üçün yəqin ki, maraqlı olar bu fakt ki, onların çox sevdikləri host qrupunun üzvləri həm də kitab yazırlar.
O indi özü hərbi xidmətdədir hal-hazırda.
Hərbi xidmətdədir və eyni zamanda iki abbreviatur işlətdi. AYO Azad Yazarlar Ocağıdır. AYB Azərbaycan Yazıçılar Birliyidir və bu təşkilatların ulduzları barışmır. Rasim bəy, buyurun.
Çox maraqlıdır. Rəşad bəy də etiraf elədi bir mənada ki, Azərbaycanda doğrudan da ədəbiyyat ölmüş vəziyyətdədir. Olanımız budur ortada. Nə çox təəssüflər. Yəni, doğrudan da o qədər az yazan, yəni bu ədəbiyyat bazarını o qədər durğunlaşdırıblar, öldürüblər ki, amma bunu kim eləyib? Yəni ki, bunun da axı konkret ünvanları var. İndi burada onun adını çəkmək istəmirəm.
Niyə yazmağa mane olurlar?
Yox, yazmağa mane ki, ədəbiyyat ailəsiliyində, necə deyirlər də bu, necə deyirlər, başpozluğu yaradıblar da. Yəni ki, təqribən 20 ildə Azərbaycan ədəbiyyatı inkişaf eləmir bir yerdə, durğun bir vəziyyətdə saymaqdadır. İndi Azad Yazarlar Ocağı deyək, Alatoran qrupu deyək, bir dəstə gənc cavan insanlar ortaya çıxıb, yəni ki, bu prosesi canlandırmaq istəyirlər. Nəyindirlər, Nigar xanım da sağ olsun, bir tərəfdən bizə dəstək olur. Yəni, bu proses canlanmalıdır. Amma bu prosesi kim canlandırır? Baxı, bunu Rəşad Məziz canlandırmayıb, ondan sonra onun üzv olduğu təşkilat canlandırmayıb.
Yəni, bunlar gəlirlər,
biz canlandırmışıq, kim canlandırır ki bunu?
Siz canlandırmışsınız da oradan.
Əlbəttə ki, bədə prosesi canlandıran azad yazarlar
o zaman. Yox,
yəni ki, bu ölünü, yəni, bəli 2000-ci ildən başlayaraq bir proses var göz önündədir. Amma ki, tam 80-ci illər durğun dövrdür. 90-ci illərə baxırıq, ədəbiyyatın ölmüş vəziyyətidir. Yəni demək istəyirəm, dolayısıyla bizdə bilirsiniz nətərdir, bu ədəbiyyatın paradigması dəyişir. Bilirsiniz, dünyada bir dənə ədəbiyyat anlayışı var. Biz özümüzdən əlavə dünya ədəbi prosesindən kənarda biz özümüz üçün bir ədəbiyyat anlayışı formalaşdırmışıq və buna deyirik ədəbiyyat. Yəni, buna deyirik, məsələn, roman. Halbuki dünya bu parametrlərinə uyğun gəlmir bu şeylər, bu əsərlər. İndi, məsələn, burada siyahada hələ 20-likdə adını gördüyümüz adamlar. Axı, biz bilirsiniz nətərdir, estetikanın davasını eləyirik. Deyir ki, Azad Yazarlar Ocağı təzə estetika gətirib. Yəni, yeni roman deyə bir anlayış var. Xəzizə xanım, qulaq
sözü mənə. Bəli, bəli.
Yəni, yeni roman anlayışı, yeni estetik təmayül, necə deyərlər, bu, bu dünyada gedən bu, necə deyərlər, son məsələ gəlişməkdə olan, yəni ki, bu metodlar, üslubda yazılan əsər. Biz bunun davasını aparırıq. Halbuki, məsələn, bu siyahiyyə biz nəzər salanda görürük ki, bu 50-ci, 60-cı illərin təfəkkürü, yəni təhkiyyə tərzi ilə birinci şəxsin dilindən danışan, nə bilim də, hadisələri, necə deyərlər, bu sürreal, mən avantqard prizmadan baxmaqla deyil, yəni ki, belə birbaşa açıq pənzərədən görülən bir müstəvidə, yəni təsvir edən əsərlərin müəlliflərini görürük burada. Bu o deməkdir ki, yəni münsiflərdə oturan adamlar, bunların yeni romandan, yeni nəzəriyyələrdən xəbərləri
amma
yoxdur.
Amma bir şey əgər siz bəyənmirsinizsə, bu hökmən o demək deyil ki, bu.
Bəyənmək anlayışı obyektiv anlayışdır. Yəni ki, necə ki, dünyada gözəllik anlayışı obyektiv anlayış olduğu kimi.
Görək hansı əsərlərdən söhbət gedirik? Onlar
hansı əsərlərdir? Və məsələn Rəşad bəyin fikri, məsələn ön yargılı deyirlər də türklər, bizdə o sözün qarşılığı yoxdur. Yəni predviziya teatrına şeyini ruslar belədir. Nə deyirsə onu bizim dillə necə deyirlər?
Qərəzli münasibət.
Qərəzli, yəni öncədən artıq fikir məlumdur. Yəni ki, öncədən bilirəm ki, nə yazsa bu pisdir, ha? Rəşad Məziddə indi məsələn deyir ki, bu şeydir. Seymur Baycan, nə bilim Qanturalı, ondan sonra Akşin nə yazıbsa, o şedevr deyil. Bəs bu siyahıda şedevr kimdir ki? Siyahıda da şedevr yoxdur axı.
Söhbət yox, siz əvvəla Rəşad elə yanaşmır. Rəşad səndən fərqli olaraq Akşinin də yazısını hamısını oxuyub və nədir, Əli Əkbərin də o sensasiyalı romanı hamısını oxumuşam və bilirəm hardadır. Akşinin əsərinin çox gözəl dili var. çok çok güzel dili var ve Akşin gelecekte roman yazabilir. Ama indi faktiki Akşin'in yazdığı o eser roman değil, sadece eskizlerdi. Cehd inayese veya kut Seymur Baycan'ın yazdıklarında ayrı ayrı megamlar var, gösterir ki bu istedatlıdır. Peşe çağrılığı hala tam çatmır ki o roman yazsın.
Biliyorum. Mesela dediği yanaşmadan aslında. Yani ki bu yanaşma
hansı yanaşma?
Yani Azerbaycan'ın mesela ben deyim size hansı yanaşma?
Bilen adamları getirip oraya yığıblar. O da senin olan eserin budur da. Ayolu, Ayebeli, bütün içeride olanın budur da.
Yok, ben sizden razıyım. Çok düz dersi. Vallahi hesaplaşma, karşı ederim. Yani hatırınıza
dermesin. Yok, hesaplaşmıyorum. Ben indi, ama sen objektif indi ben danışma. Niye değilsin gerezli falan filan filan.
Yok, yani ben gerezli demedim onu Hezze Hanım. Ben ön yargılı diyelim. Yani evvelceden sizin fikriniz mealim.
Ön yargı gerez demek değil.
Yok, gerez dedi. Biraz başka zirdi.
Ben hesap edeyim. Azerbaycan'da özümü en objektif adamlardan biri hesap edeyim. Ve hesap edeyim ki oradaki demeli münsüflerde İndi üze çıkanda yakin göreceksiniz. Mümkün derecede Azerbaycan cemiyetinde tapılıp öyle adamlar ki bu hamıya bakmasın ki bu ayo üzvüdaya bizi de esere baksın. Eserimiz de olanımız budur. Bunu da indi
sen diyeyim. Razıyam,
son budur. İller yazıcılar birliği elədi, yakim elədi.
Yok yok, yani söndürdüler.
Kime adama edebiyat yazdıramdı.
Yok, bilirsiniz Reşat Bey. İndi biz ocağı söndürüp külüyle oynayırız. Da. Yani bu 20'lideki...
Ocak sönmüyor. Halkın eder içinde genetik enerji istedat varsa ben de inanırım var. Az önce halkı istedatlı kalktı. O söhbət el ondan gelir ki orad şu 20 yaşında olanın eseri. İndi o ne olsun? Heç ne AYB'ye ne dəxli var, onun ne AYO'ya ne dəxli var. Oxuyun siz de A romanı müzakirə edin.
Okumuşam, ben İlhan Qaraqanın A romanını okumuşam. Yani o da öyle böyle.
Eğer o AYO'nun üzvü dövse siz ona niye öyle bakırsınız ki?
Hesap o öyle bakmıyor ki, ben deyirəm yaxşı romandı. Yani onun bir tane yalnız bir tane səhvi olub ki, Azərbaycan Yazıcılar Birliğine üzvü olub. Yani o zir müstəqil, o zir müstəqil düşünceli bir insan AYB'ye üzvü olmamalıydı.
Ve Behrem Şahverdi yazır ki...
Bizim bu radyoya kulak asanlar varsa onlar objektif kıymetlendirirler. Sen o cavan uşaqdır ve güzel deser yazır. Bu eserde de Azerbaycan cemiyetindeki eybəcərlikler Seymur'dan da, Ələkbər'den de, ne bileyim, Akşin'den de daha çok nədir...
Mən güman eləyirəm ki, ən obyektiv qiyməti elə oxucular o kitabları alıb oxuyandan sonra verəcəklər və Milli Kitab Mükafatının əsas məqsədi də yəqin ki, bu Azərbaycanda kitab oxumağın təbliğidir. Ümid eləyirik ki, bəs buna da bu məqsədə də nail olurlar. Məhərəm Şahverdi isə yazır ki, sizi salamlayıram. Axı bu milləti elə günə salmayıblar ki, o da bir kitab oxusun.
Və yazsın.
Yox, yazmaq bir tərəfə, amma oxuyan gərək olsun ilk növbədə. Yəni mən adətən qonaqlarıma belə sual verirəm. Mənə də belə sual, bu sualı verirlər ki, müasir Azərbaycan yazarlarını oxuyurammı ya yox və mən də qonaqlarıma elə bu professor Eldar İsmailov var idi və o çox istehsayla bir cavab verdi ki, gecə gündüz işim ancaq budur. Amma belə çıxdı ki, oxumur. Yəni əslində və müasir Azərbaycan yazarlarını oxumaq yəni hər kəs oxumur. Yəni adam dünya ədəbiyyatı ilə seçim edir Azərbaycan ədəbiyyatı arasında, müasir Azərbaycan yazarları arasında və çox çətindir bu seçimi Azərbaycan yazarlarının xeyrinə etmək. Sizcə bu rəqabəti necə aşmaq olar?
Bu rəqabəti necə? Məndən soruşursunuz.
Rəsim bəy, siz başlayın sonra.
Yəni bu rəqabəti, valla deyir, o Mavlan Əsrəddinin bir sözü var. Deyir ki, top atılmır, deyir, bu sərkərdədən soruşur. Şah, deyir ki, mənim deyir, atılmamasının 40 dənə səbəbi var. Birincisi deyir, barıt yoxdur. Yəni ki, bu ölkədə azadlıq yoxdur. Yəni, azadlıq olmayan yerdə bütün, yəni ki, şəxsən mən, bax, bu milli mükafat deyirsiniz, mən də özümə görə bir mükafat təsis eləmədim həqiqətən də. Yəni ki, Nigar xanım kimi bir 50 yerə də müraciət elədim, məktub yazdım. Heç birisindən mən cavab ala bilmədim. Başa düşürsünüz? Yəni ki, mən bu ölkənin vətəndaşıyam, amma mən bu hüquqlarım yoxdur.
Amma siz də yazarları AYO və AYB üzvlərinə bölürsünüz.
Xeyr də, indi mən indi özümə görə indi mən də obyektiv olmaq istəyirəm hər halda. Amma ki, ya, söhbət ondan getmir. Yəni ki, mən görürsünüz, bu qapıları aça bilmirəm. Niyə görə? Bax, həmin o ön yargılı münasibət mənə qarşı var. Yəni mənə atıblar necə deyirlər də, persona non grata siyasına. Uzaq başdan gəlib Rəşad bəydən soruşacaqlar ki, bu necə adamdır? Buna biz köməkli elərmi bu milli mükafatına? Rəşad bəy deyir, yox, uzaq olun, yəni ki, o arzu olunmaz şəxsdir. Yəni, bu ölkədə bu prinsiplərlə yaşanmış.
Amma, yəni ki, mükafat başa düşürəm ki, mükafat verərkən hansısa pul mükafatı vermək lazım gəlir, amma ki, pulsuz da mükafat vermək olar. Yəni, kitabları oxuyub da onlara yaxşı qiyməti vermək olar. Bu, bunu, buna
ben o qiyməti veririk, yəni ki, o qiyməti biz veririk yansızdan. Yəni, jurnalımızı dərc edirik, ondan sonra bizim saytımızda bu cür yarışmalar olur.
Siz şikayət edirsiniz, amma misal üçün Aydın Xan Əbilov, o tez-tez mükafatlar təhsil edir.
Yəni, Aydın Xan olmaq lazımdır və ya, məsələn, Rəşad bəyin özünə mən müraciət eləmişəm, amma bununla bağlı. İndi mən düz öz aramızdan olan söhbətdir, bunu ictimailəşdirmək istəyirəm. Yəni, Alatoran jurnalına ən azından bir 5 dənə abunə yazıla bilərdi. Məsələn, yazılmadı.
Kim?
Rəşad müəllim də, yəni dostumuz.
Ona 5 dənə jurnal lazımdır.
Yox, yəni mən xahiş elədim ki, jurnalı dəstəyim, bu ədəbiyyat jurnalıdır, heç bir bunun siyasi çaları falanı yoxdur.
Axı, yəni bu cür ədəbiyyat yayılmaz, yəni
yayılmaz deyil. Biz jurnalımıza dəstək axtarırıq.
Bu jurnal deyirəm, lazım olanda və onu onlayn tapmaq mümkün olmayanda alacaqlar.
Siz mənim dostumsunuz, yoxsa
mən heç kimin dostu deyiləm.
Yəni ki, Rəşad bəyin tərəfini saxlayın. Mən deyirəm ki, mən ədəbiyyat təsdiq
Rəşad bəy, mən sizin tərəfinizi saxlayıram.
Ədəbiyyat təəssüb keçir bu jurnala, bu ədəbiyyat jurnalına. 5 dənə abunə yazılardı, elə deyil mi? Ona görə mən Rəşad bəyin də abidi olmağına şübhə eləyirəm. Yəni, asıl var, deyil mi?
Birincisi, ümumiyyətlə, bu bizim Azərbaycan ədəbiyyatına marağın az olmağının səbəbi. Şübhəsiz ki, ədəbiyyat indi diqqətdən kənardadır, ədəbiyyat indi dəbdə deyil, oxumaq, mütaliyyə dəbdə deyil. Və insanlar da cəmiyyətdə, məsələn, qiymətləndirilmir ki, bu kitab oxuyan adamdır, bunun ədəbiyyat oxuyan adamdır, yüksək zövqü var, filanı var. Tamam ölçülər pozulub, kriteriyalar itib, bu mənada ədəbiyyata marağın azalması təbiidir. Amma azadlıqla bağlı deyəndə azadlığın üstünə yığmayaq. Əslinə qalanda elə azadlıq olmayan, azadlıq məhdudlaşılan yerlərdə böyük əsərlər yaradılır. Amma bu əsərlərin oxunmaması bir başqa səbəbdir. Əsərlərin yazılmamasının ona bağlılığı olsa da, amma bu da hesab edirəm ki, başqa bir səbəbdir. Rasim Qaraca, indi siz qulaq asırsınız, yəqin ki, bizim insanlar da, obyektiv insanlar qulaq asırlar. O, görürsünüz, balaca bir ölkədə bu cür ayrı seçkiliyirik. 20 yaşında uşağa deyir ki, sən AYB üzvü olmağın nədir, onun üçün
yəqin zarafat elədi,
mənfidir filandı.
Rasim Bey deyir, zarafat elədi.
Zarafat eləmir. O, bilirəm ki, mən çayxanada o uşaqlar, hansı ki, prezidentə qayda alırlar, onlara o cür üstdən aşağı, o cür münasibət göstərir, qərəzli. Və bu cür münasibətlə, axı olmaz ədəbiyyat adamları içərisində obyektiv olmaq həqiqətən.
Amma sizcə prezident təqaüdü vermək özü qeyri-obyektivlik deyilmi? Yəni, ən azı prezident təqaüdü verərək yazıçıları prezidentin xoş münasibətindən asılı vəziyyətdə saxlamaq.
Əslinə qalanda düz deyil, amma söhbət reallıqdan gedirsə və bugün Azərbaycan yazısı kitabının hesabına yaşaya bilmirsə, kitab mağazası yoxdursa, onda heç olmasa dövlətin hansısa bir diqqətin cəlb eləmək lazımdır. İndi bu gənc yazıçılara, məsələn 20-22 yaşında yazıçılara 20 nəfər, 2 nəfər, 2 ildir prezident təqaüdləri verir. Hesab edirəm ki, onların da əksəriyyəti istedadlı bizim cavanlardır. O cümlədən də İlxan Qaraqan prezident təqaüdü alır və digərləri də. Və hesab edirəm, onlar artıq yeni nəsildir. Onlar mən deyiləm, Rasim Qaraca deyil. İlxan Qaraqan məsələn ingilis dilini bilir, başqa dilləri bilir. Amerikada 3 ay gedib yaşayıb, məsələn dövlətin verdiyi deməli evdən də çıxıb gedib başqa bir sərkərdən həyat yaşayıb bu ölkənin için görüb maraqlı yazılar yazmışdılar. Bu uşaqlar artıq 20 ildən sonra Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edəndə bu daha başqa səviyyə olacaq. Başqa cür, indidən bu uşaqlara qarşı o cür münasibət bu AYB-çidir, AYO-çudur, nə bilim, belə şeylər lazım deyil. Talantlı cavanlara kömək eləmək lazımdır ki, indi bu mühit yaransın, onlar da gələcəkdə doğrudan da ciddi ədəbiyyat yarada bilsinlər. Bu gün şübhəsiz ki, dünyada böyük yazıçılar var və o yazıçıları oxumaq daha maraqlıdır, nəinki Azərbaycan ədəbiyyatını. Mən indi bu əsərlər ki, indi birbaşa bunlar fikir deyirlər ki, o əsər məsələn qiymətlidir ki, elə ancaq hökuməti tənqid eləsin və yaxud cəmiyyətdəki indiki eybəcərliyi göstərsin. Düz deyə ədəbiyyatın bir vəzifəsi də şübhəsiz ki, budur. Amma heç tamamilə başqa mövzulardan yazıb qiymətli əsərlər yazmaq olar. Mən məsələn heç nə AYB-yə, nə AYO-ya o qədər də dəxil olmayan Fəxri Uğurlunun adını çəkmə
demək istəyirəm ki, bu adam kənarda oturub çox gözəl hekayələr yazır və hekayələrə də mən hesab edirəm ki, heç bir irad tutmaq olmaz. İndi şübhəsiz ki, biraz gəncdir, bəlkə 3 ildən 5 ildən sonra daha səviyyəli bir roman yazıb hamımızı heyrətə gətirəcək. Bu baxımdan da indi bu Milli Kitab Mükafatının ən üstün cəhəti bu oldu ki, hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu ədəbi mühitdə insanlar arasında ədəbiyyata marağı qaldırdı, oyatdı və mən çox arzulayıram ki, bu proses getsin, gələn illərdə də bu mükafatın həcmi daha artırılsın və sensasiyalı adlar həmişə olsun.
Zamin yazır, salam azadlıq. İndiki yazarlar və şairlər bəzi istisna olmaqla çoxu saraya xidmət edirlər. Xalqa yox, bir gün gələcək millət bunun hesabını soracaq.
Bugün mənim yanıma bir yazıcı gəlir, 10 kitabı çap olunub, 2 otaqlı evdə yaşayır, 3 uşağı var, xəstədir. Yəni bu yazıçıların hamısına demək olmaz ki, ancaq saraya xidmət edirlər, filan edirlər. Özə bunu deyən adamların da çox ümumiyyətlə heç ədəbiyyatdan filandan xəbərsiz adamlardır. Azərbaycanda İndi vicdanlı yazıçılar da var, vicdanlı yazarlar da çoxdur və mən hesab edirəm ki, bu cür hamıya qarşı qara yaxmaq düzgün deyil. Və ədəbiyyat deyilədi ki, heç kim sənə məcbur eləmir ki, bunu, bu əsər oxu, o əsər oxu. İndi kimi, hansı sənin zövqünə uyğun əsər var, onu oxu, onu özünün böyük yazısını hesab edə. Bir də ki, yazısının həm də böyüklüyün göstərmək, o cür yazıçılar, qiymətli yazıçılara dəyər vermək, həm də xalqın işidir. Xalq bunu qiymətləndirsin, xalq gərək yazısına qiymət versin. Xalq da yazısını oxumursa, yazısını müdafiə eləmirsə, onun bir günahı da xalqın özündədir də.
Ülvi İsmail yazır, Azərbaycanın yeni ədəbiyyatına verilən ən böyük mükafat Alatoran jurnalıdır. Yəqin o 5 nüsxədə alanlardan biridir.
Bilirsiniz, Alatoran, mən məsələn Alatoran jurnalını hesab edirəm, orada maraqlı yazılar filanlar çap olunur. Amma deməzdim ki, ən böyük töhfə Alatoran jurnalı. Alatoran jurnalının gətirdiyi yenilik odur ki, ancaq əsərlərin 90%-ində söyüş, nə bilim, qeyri-etik ifadələr filanlar hamısında yeri gəldi, gəlmədi elə yazılarda istifadə olunur. Elə Həmid Erisinin yazısından, romanından tutmuş Seymur Baycana, digərlərinəcən görürsən ki, bu ifadələr. Bu ifadələri vermək yeni ədəbiyyat deyil, məsələn cəsarət deyil, filan deyil. Bunlar bir çox hallarda mənələ gəlir elə yeniliyi və təzə ədəbiyyat ancaq bu cür ifadələri ədəbiyyata gətirməkdə görürlər.
Yeri gəlmişkən, Rasim bəy, sizi narahat eləmir ki, misal üçün sizin deyək ki, jurnalınızı bir çox adamlar evdə az yaşlı uşaqlar oxumasın deyə evə aparmazlar.
Yox, belə bir rəyi kim yaradı, mən bilmirəm. Yəni ki, ətrafdan, amma ki, Alatoran jurnalını vərəqləyin, bilmirəm. Yəni orada bəlkə bir müəllifin əsərində söyüşə bənzər nəsə görmək olar. İndi bir roman isə bu bədii əsərdir. Yəni personajın dilindən ola bilər. Amma ilk başdan ayağa bu lütfən Rəşad bəzi məzətdə, yəni bizi belə bu cür qaralanmasın. Yəni Alatoran jurnal normal jurnal. Orada biz tərcümələr veririk, gözəl əsərlər veririk dünya ədəbiyyatından. Bəzi dünya ədəbiyyatından tərcümə elədiklərimizin də içərisində ola bilsin, açıq tekstindən nələrsə ola bilər. Da bu bizim günahımız deyil. Amma ki xalq herhalde
bizim marjinal ədəbiyyatın əksəriyyətində var o. Və doğrudan da onu mən demirəm ki, əksəri adamlar deyir ki, onları evə aparmaq mümkün deyil.
Baxın, yəni, burada xalq burada yazır ki, Alatoran jurnalı ən büyük tövbədir.
Xalq yazmır, o sənin 1-2-3 nəfər uşaqlardır,
başına belədiklərinizdir.
Onlar da yazan, ha kişi, hansı xalqdan söhbət edir? Yo, xalq ədəbiyyat oxuyur.
Yox, yəqin ki, Alatoran jurnalı.
Xalqın Alatorandan xəbəri var, Allah səhəsə.
Valla, xalqın Ulduz jurnalından da xəbəri yoxdur.
Ulduzdan dünəndən xəbəri yoxdur, söhbət ondan
gedir.
Və bu jurnallardan belə çıxır ki, xəbərləri yoxdur, amma Azadlıq Radiosunun ən azı onlayn izləyiciləri.
Azadlıq Radiosu görür ki, Gədəbəydən qulaq asırlar.
Azadlıq Radiosunun onlayn izləyiciləri azadlıqradiosu.az saytında bizim oxu zalına daxil ola bilərlər və orada həm Yazıçılar Birliyinin, həm Azad Yazarlar Ocağının üzvü olan yazarların əsərləri var və eyni zamanda klassiklərin də əsərləri var. Son olaraq Cəlil Məmmədquluzadənin Biz Felyetonunu qoymuşuq. Əziz dinləyicilər, oxuya bilərsiniz. Yəni bir qədər
Və
sən gitmək üçün
Yəni mən mübahisə eləmirəm. Rəşad bəy biraz əsəbləşir. Yəni ki, bu söhbətlərin faydası var ədəbiyyata. Samahat qulağı asır, görsən Alaturanın adını eşitməyənlər var, bəlkə ilk dəfə eşidirlər. Sabah indi bir həftədən sonra bizim jurnalımız da çıxır. Bir 10 gündən sonra.
10 gündən
15-ci
sonra.
Nömrəsi çıxır. Bəli, orada heç bir söhbət də yoxdur, əmin edirəm Rəşad bəy.
Yeri gəlmişkən bu 20-likdə yer alan əsərləri də çap edəcəksinizmi jurnalda?
Yəni biz,
heç olmasa hissələr və yəni, yazarlardan.
Bilmirəm, yəni müraciət olunacaq, biz də ona baxacaq, bilmirəm. Yəni bizə müraciət edənlər, yəni öz müəlliflərimiz çoxdur, onsuz da öhdəsindən gələ bilmirik.
Öhdəsindən gələ bilmirsiniz. Və bu əsərlər arasında, seçilən əsərlər arasında Rəşad bəy artıq çap olunmamış. Yəni həm artıq çap olunmuş əsərlər var, həm də hələ çap olunmamış əsərlər var. Bunların çapı üçün hansısa, yəni və yaxud da ki, daha geniş kütləyə təqdim olunması üçün artıq çap olunanların hansı tədbirlər nəzərdə tutulub?
Bu, deməli, nizamnamədə nəzərdə tutulub ki, 10 onluq müəyyənləşəndən sonra onluğa daxil olan əsərlərin hamısı çap olunsun və mən bilən 1000 tirajla çap olunacaq və yayılacaq, təbliğ olunacaq. Ona görə də indi onluğa düşən əsərlər, çap olmayan əsər varsa da çap olunacaq və təkrar da çap olunacaq.
Rəşad bəy, siz özünüz bu 20-liyin hamısını oxumamısınız, belə başa düşdüm.
Yox, mən Münsülər Heyətinin üzvüyəm. Münsülər Heyəti axır 10 əsəri, deməli, onluğun içərisindən qiymətləndirib, ən yaxşı...
Mən münsif olaraq deyil, sadəcə...
Amma yox, amma mən belə oxuduqlarım əsərlər var, amma dediyim kimi, orada 3 müəllifin ümumiyyətlə adım birinci dəfə də eşidirdim mən və bəzi oxumadığım əsərlər də var.
Aha. Və yəni özünüzün sizin favoritiniz varmı? Mən adını çəkməyin, amma yəni artıq sevdiyiniz əsər varmı onların arasında?
Var, mənim çox bəyəndiyim əsərlər, müəlliflər var o 20-liklərin içərisində.
Aydındır. Və ümid edirik ki, Münsiflər Heyətinin digər üzvləri də ən azı sizin qədər tanışdılar Azərbaycan ədəbiyyatı ilə. Yəni bu barədə nə demək olar?
Yox, Münsülər Heyətinin üzvü, indi o artıq biz Nigar xanımdan tanış olanda o Münsülər Heyətini təxminən müəyyənləşdirmişdi. Münsülər Heyətinin üzvü başqa prinsiplə müəyyənləşib. İndi düzdür, bir də bizim Azad Yazarlar Ocağının üzvləri, digər jurnalistlər daha çox onların rus dilli olduğunu irad tuturdular. Məsələ burasındadır ki, Nigar xanım orada istəyib ki, çox deməli rəngarəng Azərbaycan ictimaiyyətində nüfuzu olan, brend olan insanlar olsunlar. Yəni bu hansı ki, həm də kitab oxuyurlar, bədii ədəbiyyatın nə olduğunu bilirlər. Bu baxımdan o 10 əsərdən məsələn onların seçimi necə olacaq? Bu da çox maraqlıdır. Məsələn, Elnur Bayımovla Rəbiyyət Aslanovanın, Nərgiz Cəlilova ilə Balaş Qasımzadənin fərqli tutaq ki, ədəbiyyat baxışları olan adamların seçdiyi əsər necə olacaq və yaxud eləcə də tutaq ki, Rüstəm İbrahim Bəyov, Ramiz Fətəliyev, Afaq Məsud, Elçin Şıxlı fərqli deməli adamların seçimi necə olacaq? Mən hesab edirəm, marjinal yəqin ki, bir nəticə olacaq.
Hər halda qəzetlərdə belə fikirlər yazırlar ki, bir çoxları üçün bəzi münsiflər üçün bu Azərbaycan ədəbiyyatını oxumaq üzrə ilk təcrübə olacaq.
Ola bilsin, ola bilsin.
Hər halda bu da marifləndirmənin
bir növüdür.
Və Tahir yazır, roman da yazmışam, poema da vətənpərvərlikdən, amma üzə çıxsa məhkəməlikdir. Bu seçilən əsərlərin belə deyək bir tənqid yükü barədə nə deyə bilərsiniz?
O məhkəməlik olmaq hələ o əsərin böyük dahiyanə, nə bilim, yaxşı əsər olduğu demək deyil. O qədər məsələn giş-giş sözlər yazarsan, amma onun ədəbiyyata nə yazıya dəxli var. Ona görə də o poema və roman yazan müəllifin ciddiliyini mən ciddiliyinə o dərəcədə də qəbul eləmirəm. Amma əsərlərdə dediyimiz kimi burada fərqli əsərlər var. Məsələn, İlqar Fəhminin tutaq ki, Bakı tarixindən kallac əsəri var. Bakının yaxın tarixi ilə bağlı çox maraqlı etnografik məqamlar var. Hesab edirəm ki, maraqlı əsərdir. Əjdər Olun bayaq, məsələn, tənqid elədi bizim deyəsən Natiq. Amma hesab edirəm ki, Əjdər Ol çox maraqlı yazısıdır. O portret, o çəklər çox maraqlıdır. Fəxri Uğurunun bayaq adını çəkdim.
Məsələn, Samit Əliyevin kifayət qədər kəskin əsəridir bu. Qurba doğru getdi adım.
Biri mənə danış, dedi o Rəna Yüzbaş. Başının əsərin çox bəyənib səviyyəlidir. O iki başqa rus dilli müəllif isə belə çox təəccüblə məsələn ekspertlər qarşılamışlar ki, bu bunlar çox yaxşı əsərlərdir, baxmayaraq ki, müəlliflər tanınmır. Mən hesab edirəm ki, normal bir siyahıdır bu 20'lik və 10'luq daha da ondan yaxşı olacaq. Və Azərbaycanda kitab oxumaq istəyən, son illər Azərbaycan ədəbiyyatına nə yazılıb istəyən adamlara hər halda o kitabları ünvanlamaq
olar ki, Rəşad bəy, sizi sonra tənqidi ədəbiyyatı dəstəklədiyiniz üçün qınamazlar ki?
Yo, mən indi şübhəsiz ki, o 10'luğu, 10'luğu münsiflər heyəti kimi oxuyub qiymətləndirəcəm. Amma burada mən indi o ekspertlərin rəylərinə etibar eləyirəm, inanıram və Nigar xanımın o gözəl təşəbbüsünü çox bəyənirəm. Və mən də bu işdən tutaq ki, hansısa bir kömək eləmişəmsə rayonlara getmək təbliğat işlərindən, bundan da zövq almışam və hesab edirəm ki, bu həm də bir mənim vətəndaşlıq borcumdur, onu həyata keçirəm.
Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün. Təəssüf ki, Nigar Köçərli özü qatıla bilmədi. O dedi ki, telefon zənglərinə və qınaq dolu telefon zənglərinə cavab verməklə məşğuldur. Rasim bəy, yarım dəqiqə vaxtımız var.
Yalnız hər şey normaldır, mənim gəl ki, heç bir qalmaqalı yoxdur. Biz də bu məsələni gündəmdə saxlayacağıq. Yəni ki, saytımız var, Nasara jurnalda yəni ki, işıqlandırarıq. Mən Nigar Köçərlini mənəvi cəhətdən dəstəkləyirəm, uğurlar arzulayıram. Bu iş irəli gedəcək, getməlidir. Yəni, bu cür fədakar insanların sayəsində.
Təşəkkür edirəm sizə də, Rasim bəy, sizə də, Rəşad bəy. Və,
çox sağ olun, biz də sizə
və yenə də ümid edirik ki, bu mükafatın və bu mükafat ətrafında olan bütün bu mübahisə və müzakirələrin bir nəticəsi də olacaq ki, Azərbaycanda kitab oxuyanların sayı artacaq. Təşəkkür edirik. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.